ናይ ዚምባብዌ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ኣባ ፍሬደሪክ ቸሮምባ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኩነት ድሕሪ ህዝባዊ መረፃ እታ ሃገር ኣዝዩ ዘድልያ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ምርግጋእ ጅማረ እምበር ናብ ዝኸፍአ ጎዳና ዝመርሕ ከይከውንን ክብሉ ኣብ ዚምባብዌ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሽም ከም እተላበው ቺኤንኤስ እተሰሚየ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኩነታት ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ እቲ ብርእሰ ብሄር ሮበርት ሙጋቤ ዝምራሕ ዛኑ ፒኤፍ እተሰሚየ ሃገራዊ ግንባር ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዝሰዓረን ናይ ሮበርት ሙጋቤ ርእሰ ብሄርነት ስልጣን ከም ዘረጋገፀን ክንገር እንከሎ ናይቲ ዕለት 31 ሓምለ 2013 ዓ.ም ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ውፅኢት ምድንጋር ዝተመልኦ ዘይሕጋዊ እዩ ነይሩ እንክብል ብሞርጋን ዥቫንግራይ ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምንቅስቓስ ሓቢሩ ውፅኢት ህዝባዊ ምርጫ ዘይቅበሎ ምዃኑ ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ከምቲ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ተኸሲቱ ዝነበረ ሕድሕዳዊ ውጥረትን ደም ምፍሳስን ከይተኣታቱ ዘፍርሕ ምዃኑ ኣባ ቺሮምባ ገሊፆም ህዝቢ ዚምባብዌ ውፅኢት ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ሓቅን ግልፅነትን ዝቆመ ክኸውን ኣብ ሓቅን ግልፅነትን ክቡራት ዋጋታት ሓድነቱ ኣፅኒዑ ንረብሓ ሃገርን ህዝቢ ንደው ክብል ከም ዘተሓሳስቡ ቺኤንኤስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ናይቲ ህዝባዊ ምርጫ ውፅኢት ዝተደናገረን ዘይሕጋዊ እዩ ዝብል ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ብመሰረት ፍትሕን ሕግን መምርሕታት ክገጥም ሓደራ ከም ዝበሉን ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ናይ ዚምባብዌ ውፅኢት ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገትን ናይ ደቡብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረትን ኣብቲ ዝተካየደ ህዝባዊ ምርጫ 2796 ናይ ሓባር ተዓዘብቲ ኣካላት ኣዋፊሮም ከም ዝነበሩን ኣብ ገለገለ ነቁጣ እንተዘይኮነ ኣብ ጠቕላላ ከባቢ ከይዲ ህዝባዊ ምርጫ ስርዓት ዝሓለወ እዩ ነይሩ ዝብል መግለፂ ኣውፂኦም ከም ዝነበረ የዘኻኽር።